Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njemi me titujt kryesor. Kosovës i mbetën edhe pak ditë për të ratifikuar demarkacionin nëse synon liberalizimin e vizave. Të moshuarit, fëmijët, komuniteti RAE janë kategoritë më të diskriminuara sa u përket të drejtave civile. Në Maqedoni mesazhet ndërmjetësuesit ndërkombëtar me thjunimit si interpretohen si optimiste për zgjidhjen e kontestit të emrit. Nga bota, 90 migrantë dyshohet se janë mbytur në brigjet e Libisë. Këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i kanë mbetur edhe pak ditë që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në mënyrë që të ketë liberalizim të vizave, thonë përfaqësues të qeverisë në Prishtinë. Për këtë, thonë ata, janë duke bërë hapa konkret që kjo marrëveshje të ratifikohet. Megjithatë, analistët e çështjeve politike janë skeptik se këto obligime institucionet do të i përmbyllin brenda një jave. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se spektri politik në Kosovë duhet të gjejë një konsensus që marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të ratifikohet sa më shpejt.
Kemi parë ndoshta një presion të madh publik kohëve ditëve të fundit, por gjithashtu kemi parë edhe një angazhim të qeverisë lidhje me këtë çështje. Unë jam optimiste dhe besoj shumë se të gjitha ato skena politike do të arrijnë të gjejnë një konsensus. Qeveria është angazhuar për këtë dhe shpresoj që të arrijë një konsensus që demarkacioni të ratifikohet sa më shpejt.
Sipas saj, pas përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës, do të nevojiten më pas edhe 3 deri në 6 muaj që Bashkimi Evropian të vë në fuqi një vendim eventual për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë ajo ka shtuar se Kosova duhet të shfrytëzojë rastin dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit sa më shpejt. Në të kundërtën ajo tha se Bashkimi Evropian do të humbë fokusin nga procesi i liberalizimit të vizave ndaj Kosovës.
Unë mendoj se ne duhet të arrijmë këtë konsensus, qeveria dhe gjithë ne të hecim përpara, sa më shpejt që është e mundur, sepse pastaj në mbledhjen e fundit ka qysh në nëntor që mbahet në këshill, agjenda e Brexit-it pastaj fillojnë në vitin 2019 zgjedhjet parlamentare dhe do të kemi një situatë ku fokusi do të mund të humbet fokusi për procesin e liberalizimit të vizave ndaj Kosovës. Pra duhet ta shfrytëzojmë rastin dhe që vitin sa më shpejt përpara.
Ndërkohë sa i përket raportit të Komisionit Evropian për Kosovën që pritet të publikohet së shpejti, ministrja Hoxha tha se pret një raport të balancuar. Komisioni Evropian në javën e ardhshme pritet të prezantojë strategjinë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Evropës. Nisur nga kjo ishte edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që kishte ftuar spektrin politik që të jetë i përgjegjshëm dhe i përgatitur që deri në atë kohë të kryejë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushtonte Kosovës me një çmim shumë të lartë. Lidhur me strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor, është diskutuar edhe në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane. Ndërkohë analistët çështjeve politike në Kosovë janë skeptik se liderët politik do të gjejnë një konsensus dhe t'i kryejnë obligimet që kanë. Imer Mushkolaj, analist, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë humbur hapin në përmbylljen e obligimeve ndërkombëtare.
Po që se ekziston vullneti politik, nuk do të thotë se brenda një jave nuk mund të përmbyllen përmbushja këtyre obligimeve, por po ashtu, duke pas parasysh pabërgjegjësinë e klasës politike kosovare, është pak e besueshme për të thosë e pa mundshme që një gjë e tillë të arrihet.
Institucionet e Kosovës, shton Mushkolaj, kanë humbur një periudhë të favorshme për të marrë mbështetjen e nevojshme të Bashkimit Evropian. Ai thotë se viti tjetër nuk do të jetë në favor të Kosovës.
Kur flasim për vitin e ardhshëm, flasim për një situatë të paqartë, një situatë e cila mund të jetë jo në favor tonin, gjithnjë duke pas parasysh se në event të Bashkimit Evropian është duke u rritur ndikimi i forcave ekstremiste, kushtimisht edhe forcave që janë kundër Bashkimit Evropian, që rrjedhimisht do duhet të ishin edhe kundër zgjerimit ndryshimit të bashkimit evropian e aq më shumë do të jenë në disfavor të Kosovës për shkak të situatës specifike në cilën gjendet vendi. Ka shi bashkimit evropian si tërësi, po dhe ka shi pas vendet që nuk e njohin pavarësinë e vendit.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike në Kosovë. Kosova, pa ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, nuk mund të përfitojë nga procesi liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkeljet të drejtave të njeriut në Kosovë ndodhin në çdo fush, por për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi i përgjithshëm, thon përfaqësues të organizatave që i mbrojnë të drejtat e njeriut. Sipas tyre të moshuarit, fëmijët, komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas janë më të diskriminuarit. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Si pasojë mës respektimit të ligjeve nga ana institucioneve të ndryshme në Kosovë, ka shkelje të mëdha të drejtave të njeriut, thon përfaqësues që mbrojnë këto të drejta. Ata thon se zbatimi i pamjaftueshëm i ligjeve mbetet një problem i përhapur në të gjitha institucionet e Kosovës. Avokati i popullit Hilmi Ashari tregoi për Radion Evropa e Lirë se janë identifikuar mangësi serioze në shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut të disa grupe të shoqërisë.
Ton pjesë kategoria personave më shumë, pastaj kategoria fëmijëve, grave, persona me aftësi të kufizuar, cilat pastaj kanë mundësi shumë të vogla, mirëpo si grupet e interesit për mendikuar të qeveria, mirëpo të politikëbërësit për realizimin e këtyre drejtave. Normal, mos u përhashtu edhe pakicat, sidomos këtë rast komunitetit rom Shkali dhe Egjiptas, që në krahasim me komunitetet tjera gjithashtu bosniak ose serb, janë pozitë shumë të cenueshme sesa këto tjera.
Po ashtu edhe Bexhet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë ka shkelje të mëdha të drejtave të njeriut.
Po në Kosovë të gjitha kategorive të shoqërisë ushqyese dhe të njeriut, në Kosovë ke probleme të mëdha me punësim, me konkurse, sepse shumica konkurseve janë thjesht shpallur formalisht, dhe shkelje të drejtat e fëmijëve nuk kanë mundësi të shkollohen, punojnë punë të rënda të cilat janë të ndaluar me të gjitha ligjet e Kuvendit Ndërkombëtar për drejtat e fëmijëve, shkelje të drejtat e personave me nevojat e veçanta, sepse ata diskriminohen në aspektin e pozitivit, po edhe në aspektin e trajtimit në përputhje me nevojat e tyre. Shkeljet e të drejtat e pakisave janë aspektin fizik apo të rëkivit fisit e vizës, po në aspektin e krimit përsektijës.
Shala thot se ligjet e cilat i ka Kosova janë të një standardi shumë të lartë. Ato ligje, si pas ti, nuk po mund të gjenë zbatim dhe si rjedhoj ka shkeljet të drejtave të njëriut.
Kosova, saj përket infrastrukturë ligjore, nuk të nërë kërgjumë a keqë se Gjermania, Finlanda, Danimarka, Suedia, vend më të zhvilluara, ndërka që sa për këtë do të shpijis, ndërsa nuk mund të krasohet asë me një shtetë mesatarë afrikanë. On, kjo është e problemi se nuk i kapacitet zbatuës asë profesional, asë material, dhe mendoj që Kosovë, kur të miratohen ligjet, do të bëhet për shkallëzimi, miratimi të tyre, dhe të thuhet sakt ky ligj miratohet mirë, po zbatimi i tij ose pamundur në këtë fazë ku gjithë Kosova.
Avokati Jashari thekson se mbetet të shqetësues numri jashtëzakonisht i lartë i miratimit të ligjeve me plotësime dhe ndryshime që në një mënyrë sipas tij paraqesin problem në zbatimin e ligjit. Ai shtoi po ashtu se një faktor tjetër që ndikon në masë të madhe në mos zbatim është edhe konflikti i dispozitave ligjore apo ligjeve dhe akteve nën ligjore.
Shumica aty në dikun të kalon përqinën prej 55% janë ligje me plotësime ndryshime që për çdo vit ndryshohen dhe kjo normal ndikon drejt po drejt në ata që njihen si parimi sigurisë juridike edhe për qytetarët mi për zbatuesit e ligjit. Domthonë kjo vetvetiu pengon pastaj zbatuesit e ligjit, por më zbatuat në mënyrë konsekuente.
Njohësit e çështjeve të drejtave njeriu thon se respektimi të drejtave të njerëzit në një shoqëri lidhet ngushtë me zhvillimin që ka një shtet nga konteksti ekonomiko-social dhe politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitin 2017, në Kosovë janë regjistruar mbi 1500 raste të reja me kancer. Shifrat janë bërë publike me rastin e ditës ndërkombëtare të kancerit e cila shënohet më 4 shkurt. Derisa pacientët ankohen, Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka premtuar kushte më të mira në Institutin e Onkologjisë. Kronike Ariana Kasapullit.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë evidentuar mbi 1500 raste të reja me kancer, mbi 170.000 shërbime dhe 31.000 konsulta, ka kryer stafi mjekësor në klinikën onkologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këto të dhëna i ka bërë publike për Radio në Evropa e Lirë, drejtori Institutit Onkologjik Ekrem Hyseni, me rastin e ditës botërore të sëmundjes së kancerit e cila shënohet më 4 shkurt.
Kjo rritje nuk do të më marrë me shqetësim, për arsye se kjo rritje paraqet edhe shtimin e raportimit edhe një farë mënyre prezanton edhe efikasitetin e shërbimeve shëndetësore ku kemi rrimë me lidhje rrafte më tepër.
Klinika e onkologjisë nga sot ka filluar me aplikimin e shërbimit 24 orë për pacientët kurativ. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka premtuar se Instituti Onkologjik do të ketë furnizim më të mirë me barna dhe material shpenzues, si dhe do të rritet stafi mjekësor në këtë klinikë.
Sot kemi një shërbim 24 orësh që u krijon mundësi pacientëve tonë të mos kërkojnë intervenime ose shërbime në spitale tjera private. Do të jemi model për gjithë shëndetësinë kosovare, do të jemi afër qytetarëve, do të përmirësojmë furnizimin me barna, do të furnizojmë edhe materiale shpenzuese, pajisje, e në anën tjetër edhe personel mjekësor.
Në anën tjetër, Ekrem Hyseni thot se lista me barna esenciale nuk ka qenë mbuluar 100% gjatë tër vitit 2017.
Ajo që është në rasi, furnizimin ka qenë furnizim relativisht stabil, nuk ka qenë i mbulum 100%, po prapë ka pos një mbulishmërit mirë.
Ndërko, pacientët thonë se për kundër kujdesit të mirë në trajtim, institutit onkologjik i mungojnë barnat e nevojshme për trajtim dhe se shpesher ju është dashur t'i blejnë vetë ato. Njëra nga pacientet aty, F.I. emri i njohur për redaksin, e prekur me kancer të gjirit, tha se i ka kushtuar rreth 20.000 euro trajtimi i kësaj sëmundjeje, ndonë se disa barna i ka marrë edhe në institutin onkologjik.
Kom pasën shumë probleme, sidomos për barna, se institutin onkologjik ka pasën shumë pak. Me qenë se kërkesat kanë qenë shumë ta, edhe ka qenë shumë e kushtushme. Mbrana 3 mujdi kom hargju për afërsisht 20.000 euro.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se furnizimi gjatë tër vitit të kaluar nuk ka qenë i dobët. Sipas të dhënave bazuar në divizionin e farmacisë brenda qendrës klinike, rezulton se furnizimi në total për 3 muajt e parë të vitit 2017 ka qenë mbi 89%, në 3 mujorin e 2 86% dhe në 3 mujorin e 3 72%. Për 3 muajt e fundit të vitit 2017, furnizimi total me barna e material shpenzues ka qenë rreth 60%, për një periudhë kur nuk ka pasur rishikim të buxhetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vizita e ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz ka arritur optimizmin në Shkup për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në veçanti janë mirëpritur pohimet se zgjidhja mundshme nuk do të prek çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Maqedonas, por disa nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se ende ka shumë punë deri te ndonjë marrëveshje mundshme. Sa u përket protestave dhe kërcënimeve nga grupe të ndryshme, analistët thonë se reagimet e tilla janë normale dhe se me rëndësi është që të ketë gatishmërin nga drejtuesit e institucioneve të dyja shteteve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mesazhet e ndërmjetësit e Kombeve të Bashkuara për emrin Matthew Nimitz janë edhe mesazhet të kryeministrave të dy vendeve Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, se Maqedonia dhe Greqia janë në rrugë të mirë për të mbyllur kontestin më se dy dekadësh për emrin. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke e komentuar vizitën e diplomatit Nimitz në Athinë e më pas edhe në Shkup. Ish ambasadori Alaidin Demiri thot se nga prononcimet e deritanishme, si nga pala Maqedonas ashtu dhe nga pala Greke, fituat për shtypje se dy qeverit si asnjëherë më parë janë të përkushtuar për hapje në një faqe të re në marrëdhënje dy palëshe. A i vlerëson se dy palët të tani më kanë kaluar dhe dallimet sa i përket identitetit.
Premtimi është pozita edhe në Greqi, edhe këto është i gashme të bëj kompromisin dhe të zvjetem. Është problem vetëm i emni, identiteti, gjuha, alfabeti nuk do të preken. Kompromisi është mes Maqedonisë antike dhe kësaj Maqedonie të sotshme. Maqedona si të antikë sot nuk e ekziston, ato janë grek. Këta Maqedona si në shlak dhe është një identitet i ri.
Thot Demire, por nano origjin njohësi çështjeve ndërkombëtare thotë se megjithatë ka ende shumë punë për të bërë deri në arritjen e ndonjë kompromisi të mundshëm.
Për moje të mistenje, ovo je osnovna faza u pregovorite, što
zainteresiranite strani.
Mendoj se tani do të nisë faza e fundit e bisedimeve. Të dyja palët tani do të bëjnë klasifikimin e propozimeve, çfarë është e mirë, çfarë nuk është dhe secila palë do të pranojë ato pika ndër të cilat nuk do të mund të shkohet. Kjo nën kupton se palët mund të mos jenë të kënaqura deri në fund, por kompromisat duhet të ketë. Pala greke ka dalë me një propozim i cili për palën maqedonase nuk është edhe aq lehtë për të pranuar, për shkak të çështjes së identitetit. Ktu do të përqendrohen të gjitha energjitë, por besoj se fundi do të jetë i mirë, thotë Ruzhin, i cili mbron qendrimin se me ndryshimin eventual të emrit të shtetit nuk ndryshon edhe identiteti i popullit maqedon. Për dallim nga partitë në pushtet që duken se po ecin në rrugë të mbarë për zgjidhjen e kontestit, partitë opozitare dhe grupet të ndryshme të shoqërisë civile në të dy vendet vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tanishme. Njëra palë ajo greke e cila kërkon që zgjidhje të mos e përmbajë në asnjë variant emrin Maqedoni, dhe pala tjetër ajo maqedonase e cila kërkon që me asnjë çmim të mos ndryshohet emri i tanishëm. Alajdin Demiri thotë se pakënaqësi dhe kërcënime nga grupe të ndryshme janë të pritshme, por me rëndësi sipas tij është që institucionet e dy vendeve kanë vullnet për zgjidhjen e problemit.
Protestet vijnë nga grupet ekstreme të cilëve u konvenon kjo situatë. Mirë po. Fakti që majoranta, ajo që merret me politikë, ajo që ka mandat të zgjidhë, është e gatshme të zgjidhë këtë situatë të shëndryshë. Se aso grupe marginale, edhe në Maqedoni kemi, ajo është logikë, është normale. Në situatë të këtilë në shëqëri nuk mund gjithë të jenë për një zërë.
Thot Demire, ndryshe paralelisht me bisedimet e mes të dy vendeve, po zhvillohen edhe konsultime për arritjen e një konsensusi të brendshëm. Takimet e nivelit të lartë do të zhvillohen edhe në periudhën e ardhshme, me qëllim që zgjidhja e cila do të ofrohet të jetë e pranueshme për të gjithë, edhe pse disa nga njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se do të ketë një gjë të tillë. Bazuar në prononcimet e drejtuesve të institucioneve, dy shtetet mund të arrijnë marrëveshje në gjysmën e parë të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sillim tani të nderuar dëgjues rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspozi. Kemi shtjelluar këtë herë luftën gati 17 vjeçare të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. E dëgjojmë bashkë.
Shtetet e Bashkuara kanë nisur luftën kundër talibanëve në Afganistan shumë shpejt pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Gati 17 vjet më vonë, çfarë përparimi është bërë? Situata në terren dëshmon shumë pak. Situata e sigurisë në Afganistan vetëm se po përkeqësohet. Kabuli në javët e fundit është goditur nga disa sulme masive vdekjeprurëse, përfshirë 1/27 janar, kur një auto ambulancë e mbushur me eksploziv ka shpërthyer në një zonë të populluar duke vrarë mbi 100 veta. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët taliban. Sulmi ka rritur presionin e qytetarëve mbi presidentin afgan Ashraf Ghani dhe qeverinë e tij pro-perëndimore për të forcuar sigurinë.
Pacela! Djali im ka vdekur, zoti madh, edhe vëllai im është vrarë, edhe sa kohë do të vazhdoj? Zyrtarët qeveritarë nuk e dëgjojnë popullin, ata të gjithë janë bandit. Kur kam shkuar në spitalin e emergjencës, kam parë se të gjitha viktimat janë civil, qartazi, shumica e tyre janë të rinj dhe të varfër.
Qeveria e Afganistanit e ka dënuar fuqishëm sulmin duke e cilësuar si krim kundër njerëzimit, ndërsa ka akuzuar Pakistanin për ofrimin e mbështetjes për sulmuesit taliban. Talibanët po në janar kanë sulmuar edhe një hotel luksoz në Kabul duke vrarë 25 veta, në mesin e tyre dhe shtetas të huaj. Por kush janë këta sulmues? Shohim bashkë një material të kolegës krenare Cupolli për të vazhduar më pas me informacionet të tjera.
Lëvizja islamike talibane ka marrë pushtetin në Afganistan në vitin 1996 pas një konflikti civil që ka pasuar luftën midis Afganistanit dhe Bashkimit Sovjetik. Pas 5 vjetësh me pushtimin amerikan, talibanët janë rrëzuar nga qeveria, por kanë arritur të rikthehen në disa zona kyçe. Sa kanë qenë në udhëheqje, ata kanë zbatuar një version brutal të ligjit të shëriatit, duke kryer ekzekutime në publik dhe duke i ndaluar gratë nga jeta publike. Burat është dashur të rrisin mjekrat, ndërsa gratë të veshin burka. Televizioni, muzika dhe kinemaja kanë qenë të ndaluara. Talibanët kanë strehuar udhëheqjes të Al-Qaidës para dhe pas rrëzimit nga pushtetin, ndërsa vazhdojnë kryengritjen e përgjegjshme edhe sot.
Një studimi i BBC si publikuar këtë javë ka gjetur se luftëtarët taliban veprojnë hapur në 70% të territorit të Afganistanit. Hulumtimi prej disa muaj shtregon se zonat që kërcënohen nga talibanët ose janë nën kontrol të tyre, janë rritur prej se NATO ka përfunduar misionin luftarak atje në vitin 2014. Sipas studimit, rreth 15 milion njerëz ose gjysma e popullsisë jetojnë në zonat ku talibanët janë të pranishëm. Qeveria afgane ka hedhur poshtë raportin, ngjashëm dhe koalicioni i forcave ndërkombëtare në Afganistan. Shohim deklaratën e zëdhënësit të këtij koalicioni në Kabul, Thomas Gresbeck, dhënë agjencisë Reuters.
Vlerësimi i BBC-s e egzageron ndikimin e talibanëve. Ata janë një rrjet kriminal, jo një qeveri në pritje. Ajo që ka rëndësi nuk është numri i zonave që kontrollojnë, por i popullsisë. Misioni ynë vlerëson se rreth 12% e popullsisë është nën kontrollin e plotë taliban.
Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, mbi 8500 civil janë vrarë ose plagosur në Afganistan në 3 çerekët e parë të vitit 2017. Shifrat përfundimtare për vitin nuk janë publikuar ende. Shumica dërmuese e tyre kanë vdekur nga dhuna e kryengritësve, por sipas OKB-s, civilët psojnë edhe kur ushtria me mbështetjen e forcave amerikane u përgjigjet sulmeve. Duke reaguar pas dhunës së fundit në Kabul, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të bëjnë hapa vendimtar kundër talibanëve. Ai ka thënë se njerëz të pafajshëm po vriten djathta se majtas, përfshirë fëmijë, dhe ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve me talibanët.
Nuk duam të flasim me talibanët. Do të përfundojmë atë që duhet me patjetër të përfundojmë. Do të jemi në gjendje ta bëjmë atë që askush nuk ka mundur ta bëjë.
Trump nuk ka dhënë detaje se çfarë do të bëjë, por ai qysh në gusht të vitit të kaluar ka shpallur strategji të re për Afganistanin. Ai ka thënë se do të dërgojë më shumë trupa atje për të luftuar militantët taliban. Prej se ka përfunduar misionin luftarak i NATO-s në Afganistan në fund të 2014-s, SHBA ka vazhduar të mbajë atje rreth 8000 trupa, kryesisht në rol trajnues. Sipas zyrtarëve amerikan, Trump ka miratuar planet e sekretarit të mbrojtjes James Mattis për të dërguar 4000 ushtarë shtesë. Trump ka thënë se çastja e tij e re do të jetë më shumë pragmatike se sa idealiste dhe do të zhvendoset nga ndërtimi i Afganistanit te vrasja e terroristëve.
Kam konstatuar se kërcënimet e sigurisë me të cilat përballemi në Afganistan dhe më gjerë janë pafund. Sot 20 organizata të huaja të shpallura terroriste nga Shtetet e Bashkuara janë aktive në Afganistan dhe në Pakistan. Ky është përqendrimi më i madh se në çdo vend tjetër në botë.
Anywhere in the world. Se sa do të ketë sukses Trump në përfundimin e luftës më të gjatë amerikane, mbetet të shihet. Shtetet e Bashkuara kanë nisur luftën në Afganistan më 7 tetor 2001. Administrata e atëhershme e presidentit amerikan George Bush ka akuzuar qeverinë talibane të Afganistanit për strehimin udhëheqësit të Al-Qaidës Osama Bin Laden, i cili ka organizuar sulme terroriste të 11 shtatorit. Talibanët kanë dashur të dorëzojnë Bin Ladenin për gjykim, por vetëm në një vend të tretë. Washingtoni ka refuzuar ofertën dhe ka nisur sulme ajrore dhe toksore në Afganistan. Shumë shpejt aty i janë bashkuar edhe aleat të tjerë. Edhe pse Al-Qaida është dëbuar shpejt nga Afganistani dhe qeveria talibane është rrëzuar në fund të vitit 2001, talibanët janë rigrupuar dhe lufta është zvaritur. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar mbi 800 miliard dollar në Afganistan. Kostoja në njerëz ka qenë po ashtu e lartë, mbi 2200 trupa amerikane janë vrarë, ashtu si edhe mira forca aleate dhe ushtar afgan. Analistët nuk presin që planet e reja të Trumpit në Afganistan të ndryshojnë shumë gjë. Trevor Thrall nga Instituti Cato Meselli në Washington ka thënë për agjencin Reuters se strategjia e Trumpit për Afganistanin është thjesht biznes i zakonshëm.
We're talking about 4000 more troops.
Flasim për rreth 4000 trupa shtesë. Nuk mund të imagjinoj që ato mund të lëvizin gjilpërën në Afganistan. Megjithasë, ajo me të cilën do të përballemi do të jetë një ngërç i vazhdueshëm ku ne bëjmë përpjekje të bindim talibanët që të negociojnë, por ata nuk shohin arsye sepse vazhdojnë të funksionojnë.
Kur Trump ka shpallur strategjin për Afganistanin, talibanët janë përgjigjur duke thënë se Afganistani do të bëhet një varres tjetër për SHBA-n, nëse kjo e fundit nuk i tërheq trupat e veta. Në Afganistan, aktiv janë edhe militantët e shtetit islamik, ndonë se më pak të fuqishëm se talibanët, ata kanë marë përgjegjësin për dy sulme në janar, kundër një akademie ushtarake në Kabul dhe kundër organizatës Save the Children. 11 ushtar janë vrarë në sulmin e militantëve kundër ushtrisë në kryeqytetin afgan më 29 janar. Vetëm 5 ditë më herët, më 24 janar, shteti islamik ka sulmuar zyrat e Save the Children, duke vrarë 5 veta në mesin e tyre punonjës të organizatës.
Ekspozitën e nderuar dëgjues mund ta gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nëntëdhjetë migrant dyshohet se kanë vdekur pasi anija e tyre është fundosur në brigjet e Libisë, tha Agjencia për Migrim e Kombeve të Bashkuara. Tre të mbjetuar thanë se shumica të vdekurve janë shtetas pakistanez. Në bord ka pasur edhe shtetas të Libisë. Libia me vite ka qenë rrugë kryesore tranziti për migrantët që kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes detit. Bashkimi Evropian ka bërë marrëveshje vitin e kaluar me rojen bregdetare të Libisë për të ndihmuar kapjen e migrantëve dhe kthimin e tyre në Libi. Por agjencitë ndihmës dhe Kombet e Bashkuara kanë akuzuar qeveritë evropiane për qasje çnjërzore. Zyrtarët sërb të sigurisë thanë se kanë kapur dhjetra migrantë të paligjshëm përfshirë të mitur të pashoqëruar në rrugët e Beogradit dhe i kanë vendosur ata në qendrat e migrimit. Migrantëve u janë siguruar kushte të përshtatshme dhe mbrojtje në përputhje me ligjet e Republikës së Serbisë dhe standardet ndërkombëtare, tha përmes një deklarate Milenko Nikic, koordinatori i aksionit dhe këshilltari i ministrit të punës Zoran Djordjevic. Në deklaratë thuhet se aksioni është kryer pa asnjë incident. Mira migrantët dhe refugjat kanë mbetur në Serbi pas mbylljes të ashtu quajturës rrugë të Ballkanit për në Bashkimin Evropian në vitin 2015. Hungaria i ka mbyllur plotësisht kufit më 2015 dhe qyshat her lejon vetëm 10 veta në ditë të hynë nga Serbia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, tha se mitet e pavërteta për Amerikën, të cilat sipas tij i plasojnë tabloidet e ndryshme në Serbi, janë bërë aq të shumta në numër sa që populli serb ka filluar të besojnë në to. Nëse i lexojmë tabloidet çdo ditë, do të mendoni se Amerika dëshiron vetëm gjëra të këqija për Serbinë, se Amerika është armik i Serbisë, se dëshiron kaos në Serbi dhe luftë në Ballkan. Të gjitha këto janë vetëm budallallë, që tha Scott në qytetin e Nishit. Ai tha se politika e Shteteve të Bashkuara është e bazuar në ato që Serbia të jetë stabile dhe shtet i fortë dhe të jap kontribut në stabilitetin e gjithë rajonit. Ambasadori sot në Universitetin e Nishit ka mbajtur ligjërat me temën e komentimit të gabuar të politikës së Shteteve të Bashkuara në Serbi. Një burr që ka përplasur kamionin për një tur myslimanësh pranë një xhamie në veri të Londrës është dënuar me burgim të përjetshëm. Darren Osborne, 48 vjeç, është gjetur fajtor për vrasjen e Makram Ali, 51 vjeç, pas përplasjes së qëllimshme të kamionit për turmën në qershor të vitit të kaluar. Gjykatësia e rastit Chema Grab tha se Osborne nga Cardiffi ka planifikuar mision vetvrasës. Ky ka qenë sulm terrorist, ke pasur qëllim të vrasësh, i tha gjykatësia të akuzuarit. Osborne, i cili është gjetur fajtor për vrasje dhe tentim vrasje, i tha trupit gjykues, zoti ju bekoft, faleminderit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin vizitoi qytetin e njohur dikur si Stalingrad, ku mori pjesë në festimet me rastin e 75 vjetorit të njërës prej betejave më të përgjakshme të luftës së dytë botërore. Beteja për Stalingradin i ka hapur rrugë shkatrimit të plotë të armikut, tha Putin. Ai falendroi veteranët e luftës dhe u bëri thirrje rusëve që të ndërtojnë të ardhmen e vendit të tyre në, siç tha, themelet që ata kanë hedhur. Në veprimet tona duhet të rritemi në nivelin e arritjeve të baballarëve dhe gjyshërve tan, tha Putin. Beteja 5 muajshe për Stalingradin është bërë simbol i rezistencës sovjetike përballë nazistëve më 1942-43 dhe ka shënuar një pikë të madhe kthese në luftë. Mbi 1 milion njerëz besohet të kenë vdekur në gjakderdhjen në Stalingrad. Ky qytet sot njihet si Volgograd. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcjellni në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.